through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, 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 þið ekki að dreyma, kæri hlustandi. Þú ert að hlusta á uppáhalds hlaðarstáttiðin Hugabúrabolta. Og ég annar stjórnandi þáttanins, Vignum og Reyðsson, og með mér hinn stjórnandi þáttanins. Og hann heitir?
Gunnar Georgsson.
Blessaðu, Gunni.
Sæll og blessaðu,
Herru, við viljum byrja á að minna á samstagsaðalinn okkar, en það að sjálfsögðu Tía Sport Travel, Dillon Laugavegi, Bónus, Dúos og Potturinn og Pannan. Við munum að sjálfsögðu gera okkar samstagsaðlum góð skil í þættinum, Gunni. Viktor Rúnar, Viktor Snær Rúnarsson, mismæl með hann. Hann var fljótur að senda mér skilaboð eftir síðasta þótt.
Já.
Það eru engin tengsl hjá Brian Mbeumo til Jamaica.
Nei, 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 nei.
Og ég vil byggja bara að byggjast innilegra afsökunar á þessum ruglingi stundum festist eitthvað svona bara í hausnum á múningunni
Já, og viljum ekki líka hérna byggja Bob Marley afsökunar að hafa rangfeðraðan
Jú, og
Á fó.net, takk fyrir
Já,
kom Bara í byrni hérna
Vá wow.
Kæru hlustundi, þetta eru sérfræðingarnir ykkur
Já, svona gerast slysin stundum ha, Alfræði orðabækurnar, Gunnar Georgsson og Vignum Bór Eðsson
Bulla bara
Hann að sjálfsögðu, Brian Mbeumo að sjálfsögðu kamerúni Og hérna, herru, þeir voru nú frekar skakkir á því að mætti halda að hann hefði verið frá Jamaica Því að Plymouth Argyle liði í fallsæti í Champions deildinni gerir sér lítið fyrir Gunni og hentu þeim út úr FA bikarnum þetta fór þessi umræða fór já, þessu, illa í þó
þessu ummæli fór mjög illa í
mannskapi
og menn urðu nett skakkir sko og það sást bara í leiknum og hérna, þetta er bara, þetta gerist ekki aftur
já, það var líka flott sigumarki þarna hjá Vittakar en ég vil taka það fram að hann ekki sonur leikarnas, Forrest Vittakar
eða hvað
já, þurfum að check
eða hvað
þurfum að, já, já. Hann vinsæll Vittakar
hann það
hérna, öflugu leikmaður hérna, hjá Plymouth Argyle en nóg með það, Gunni það voru menn á skotskónum í vikunni og hann heldur áfram að raða inn mörkunum svíin snjalli Alexander Isak hann var fun heitur í vikunni á samt Amad Diallo ungstirninu nýja borgarstjórunum í Manchester í rauðarhlutan hjá þínum mönnum það var hat trick Og hérna Amad Diallo, talandi um Amad Diallo og hérna stuðningsmenn Manchester United fá heldur betur tækifæri á að sjá þann mikla kappa 7. til 10. mars næstkomandi þegar Arsenal kemur í heimsókn á Old Trafford í risa leikunni.
Já, já.
Það sem að okkar menn í Tía Sport Travel eru að sjálfsögðu með grande ferð á þennan leik.
Og náttúrulega eins og með oft talað þetta að þetta er bara lúksusferðir þetta er gist á 34. hóteli það er eða morgumatur sem að fylgir þessu og síðan er að veitingar bæði fyrir og eftir leik á Old Trafford leikhúsi draumanna
menn voru að tala það sko þú veist að hérna og Amad Diallo hann var hetjan í leikhúsi draumanna ég var að segja sko þetta var nú eiginlega meira leikhús martran allavega hann að fyrstu tæpu 80 mínútunar
já
við komum nú inn á það eftir en þetta er rosaleg ferð og hérna tjekkið endilega á þessu kæru hlustundur tsport.is Gunni hefur að vaða beint í þetta
já.
Þetta byrjaði náttúrulega þessi umferð hún byrjaði bara með látum á þriðjudaginn þriðjudagskvöldið og hérna og engum smá látum því að bíflugurnar í Brentford tók á móti Manchester City og það var einn leikmaður sem vaknaði hjá ljósblóm Phil Foden
Já, þetta er hérna þessi leikur, hann eyðilaði bara vikunni á mér
Það var bara svoleiðis bara með fyrsti leikurinn í umferðinni og umferðin ónýtt
Já, ég hérna eins og ég oft sagt að ég var ekki með hennar heimska þáttina þá var ég svo lungu hættur að spila fantasy leikinn þetta árið En ég bara einhvern veginn, ég bara eitthvað skotin í Holland og kaftina hann enn einu sinni og hélt að hérna hann væri nú að fara að gera sér brók.
Já, ég held að þessi áhrif sko, þú gerir hann að fyrirlega hann alltaf bara var til þess að hann fekk nýju hálsás samning hjá Manchester City.
Já, þetta er trölla samningur. Þeir halda líklega þess að fyrsta hérna Gunnar from Iceland til að one of the talk show huga burta bolti hann hlýtur að vita eitthvað sem þeir viti ekki
já og þú setti bandi á hann
já, já.
Ekki fyrsta skipti Nei. Ekki annars skipti
þetta gott, ég veit ekki hvað tíu skipti röðu það
en menn nú að tala það og veist að hann sé að fara skora jafnvel þrennu í næsta leik
já, já, sko, ég ætla að, sko, var næstu búin að selja hann rétt á hann en ég ætla að gefa þessu eitt séns
Er Ipsits úti hjá þeim í næsta leik?
Já, já það er bara, það er bara
já, mennur harður
Já,
mennur harður
Já, ég ætla að gefa svo, síðan þetta bara búið
Já, en þeir komust þeim mitt í 2-0 í þessum leik Gunni Citymen og þetta voru tvö mjög góð mörk hjá Phil Foden
Já, mjög flott og gaman að sjá hann komin í gang og hérna og Savinjó með hérna annan geggjaðan leik sko hann vantar aðeins upp á miðið hjá honum og ég bara sá líka á Holland að hann var ekki alltaf alveg ánægður sko hann hefði vilja hafa fleiri sendinga frá honum, hann var mjög skotglaður
Já
En hérna, en þetta er svo það, ég veit ekki hvað er með þetta mann setti sér til lið sko að Brentford, þeir lágu í sókn og Holland var bara labbandi, bara rosalega mikið að leiknum og hérna, þetta
var sangjant
já, mér fannst það sko, já. Bara algjörlega
og bara mjög sterkt hjá Brentford að ná að jafna
já, ég,
þú sér það stöð, sko, kort er eftir að leiknum
já, þú sér það að flekkan er með sko, sex varin skotin en af þessum sex vörðu skotum voru kannski fjóri boltar sem voru svona bara rulluboltar sko.
Já, mitt já, Jóhann Vissa, hann minkaði munn hann eitt-tvö og svo var það Kristján Nörgard sem að skorar flott skallamarkarna og sitt í þeir halda fram að leika en þeir voru nú að kaupa varnamann Vítor Reis kemur hann inn svo keftuðu líka Ómar Marmús hérna Egyptan snjalla frá Frankfurt í Þýskalandi sem er búin að vera á eldi þar
Já.
Og þeir eru bara að koma báðir inn og svo annar á leiðinni líka þannig að þeir eru þú veist, það er mikið að gera það Róskistóðinni og sitt í en já og Thomas Frank var gríðalánaður eftir hennar leik
já,
veist, og hann bara svo ánaður með spilamennskuna og hérna og hann var að lísti því yfir sko í hérna við fjölmila eftir hennar leik að þetta var svona var manna ánaðastu með þessa frammistuðu á móti öllum stórliðunum bara hvað, bara síðustu tímabil bara Já. Á móti svona topp fórliðum
Þetta er líka brent fór þetta er ekki liði sem að kemur tilbaka Þetta er liði sem að svona sækir úst, og annarkort tekur bara leikina en það er ekkert mikið að koma tilbaka hvað þó tvö mörg á móti stórliði sko.
Nei, akkurat, en samt sko þeir eru samt með rosalega gott rekord á heimavelli
Já, búin að vera ótrúlega sterkir
Mjög bara sterkir þarna á Community Stadium og næsta lið sem er að koma þangað í heimsókn er einmitt helgina og það er bara á morgun og það er Liverpool
Já.
Það er topplið deildarinnar og hérna við erum nú eftir að koma inn á Liverpool eftir og pakkin er að þéttast
já, en Liverpool það er allt annað dýr maður.
Já, eins og stanir í dag
Já, allt annað dýr
Já, það eru 2-2 þarna á Community já. Stadium það eru förum beint á Brúna það sem að var kaflaskiptur leikur þegar að Chelsea tók á móti Bormoð Chelsea mun betri aðalinn í fyrirhóðleik og Cole Palmer alveg ískaldur kemur hann yfir ríkala vel gert og Nicholas Jackson
hann bjóði þetta til algjörlega
sko. Hann gerir þetta alveg frábæla og hérna setur Palmer í gegn og þetta er svo flott gapreyðing hjá Palmer
já,
setur Travis niður
hverjum einasta leik með Palmer að hérna þú veist hann er heimsklasa leikmaður
alveg heimsklass
alveg sama hvað Chelsea á slæma leik hann er alltaf bara hann er alltaf að leik
hann er svona eins og skák spilarinn sem að hann getur hugsa nokkra leiki bara fram í tíman
já.
Og bara nokkuð marga leiki
já, já.
Og þetta var svo gott einhvern veginn, hann var svo ískaldur
en þetta kannski slæmt sko þegar þetta hann of klár sko
já.
Og þú veist sendi ykkur sem aðrir viti ekkert hvar það eiga að vera þannig kannski bara
já, já það gæti verið svona win-lose
já, já, já
ekki alveg win-win
en talandi um það sko hérna, þarna kemur hérna leikur nummer 2 þarna talandi um að skemma eins og ég þarf að sé að þriðjudagurinn hefði bara eiginlega dugunum fyrir mér
já.
Þannig erum við með manna að nafni Semenyo
Anton Semenyo
já
þú varst með hann á bekknum
með hann á bekknum
já það var dýrt var ekki 12-13 stig
13 stig
já hann var frábær hjá Bormoð og hérna hann mitt fiskar vítaspinn í uppáðu setni álögg síðan leik
já.
Og hérna bara, þetta var bara púra víti
já, já, þetta bara
og hérna Justin Kluivert örug vítaskita Bormoð jafnar hennar leik 1-1 svo kemur upp atvik alveg rosalegt atvik og hérna þegar Mark Kukureya hérna ætlar að geysast þarna upp vanginn og David Brooks setur hérna hendina viljandi verið skílan bara sláan og þetta fer í var var virðist gefa dómara leiksins Rob Jones þau skilabóð hann megi bara taka bara ákvörðun þetta sjálfur
já.
Bara já ef þú vilt gefa rautt og bara rautt og herru þetta fyrsta skipti sem maður sér bara dómarinn hann tekur bara guðlaspildi fyrir svona violent conduct sem að
ágefara hægt að gera
nei, þetta var algjörlega mér finnst þetta algjört
þú ert að dæma mann fyrir að hérna, skada mann annan
veist, þetta var svo obvious þetta var
óvart,
svo obvious reddkart
já, já, þetta já. Er bara veist,
þetta hefði náttúrulega breytt landslæðinu fyrir Chelsea menn þarna á heimavalli, 1-1 ef að Kukureya hefði fengið rauða
já, já.
Þá hefði Chelsea væntalega tekið hennar leik en ég talaði kaflaskiptan leik fyrir hennar leik Bormoð voru bara mun sterkari liði í setni
já, miklu
já, og það voru ríkalega flottir bara svona örugir á boltan og voru að spiluðu bara með sjálfstrusti, geislaði sjálfstrusti aðeim og Semenyo, talandi hann skorar þetta flotta markunni
já, já
ríkalega flott slútt þarna á næstöngina
Vistu, hann nælur í vítarspinnuna sem hann skorar hann það mark
já.
En Cole Palmer er með 3 bónusti
það
er 43 stig í bónus meðan Semenyo er fá 33 síni bara hérna yfirburuna hjá Cole Palmer hvað hann er með marga hérna, stóðsendingar og hlaup
key passes, og, já, hlaup
allt þetta sem já. Hann er að gera þetta er bara, þetta, hann er á allt öðru level heldur,
já,
allir á vellinum hana
fantasy stíin
en ég sá það nú samt nú að hérna þannig ég hérna lofsingi Palmer að það er nú að tala að þegar Sala fari að þá sé búið að finna hérna eftirmann hans
Cole Palmer?
Nei
Byðu, hvað er með það?
Semenyo
Anton Semenyo,
já.
Já, hann er í umræðinni
já,
já maður hefur hitta en hann er rosalega öflugur sko rosalega öflugur Jöfnumark Chelsea kom aðeins inn á það kunni Rhys James þannig að Íra Óla var mjög ósáttur við þetta átti var ekki að kalla þetta af líka ég er algjörlega á því að þeir trubla varnaveggin það má ekki vera með mann inni og trubla veggin hann verður að standa frá vegna nei það er bara reglur
já, ég veit,
og þetta er bara með ólíkindum
já, ég veit,
að þetta hefði staðið
já. Þetta er bara þannig, þetta er bara, bara hvernig skapi dómurinn er í og með hverju mann heldur með
þetta er
bara bull
þetta er algjör þvæla sko. Já. En já 2-2 niðurstaðan á brúnni og hérna
nú fara allir að kaupa Rhys James og fatta það ekki að vanir fantasy spilar vita að hann verður meittur eftir 2 leiki
já, mikill meðsla pési Rhys James
greit.
Já, herðu, förum í fyrsta leik töframannsins, Graham Potter
já.
Á Olympíu leikvangnum í Lundunum þegar að Fulham kom í heimsókn og það er nú skemmst frá því að segja að Fulham voru bara miklu betra liði í þessum leik
já, ég samanlega því
en þeir töpuðu leikn, 3-2 þetta var skemmtilegu leikur og hérna, Vestam gat bara ekki byrja betur heldur en þetta og já, og ég menna hérna Kalla Sóler, hann kom vestam yfir hérna með fyrsta markinu sínu í þessum leik og hérna svo var það Thomas Sáček sem að bætti við öðru marki
Já, þú sér það vestam þeir eru með þrjú skot á markið og þeir eru þrjú mörg
Þetta er alveg svakaleg nýting
og hérna Fúlham þeir voru á miljón skot þeir voru með 21 skot að markinu
Já, en svo kom
21 marktölu
Já, en svo komu næstu þrjú mörki í þessum leikunni eru þetta eru svolítið trúðamörk
Já, já
Það verður bara að segjast þessu veginn Ég hef aldrei séð Gunni, jú, ég hef séð svona eins og fyrra markið hjá Alex Iwobi Gunni Það var bara fyrirgjöf og boltinn siglir einhvern veginn fram hjá Fabianski og bæði mörkin voru svona hjá honum Þetta var því líka þetta voru bara trúðslæti
sko. Já, en ég, sko, alls í við opið var satt geggjaður í leiknum
Já
Hann var sturlaður í svo leik og bara, og þetta fúlhamlið og þetta það er alveg alvöru, sko
Já
Og hérna, og rópið svo með þess að hérna
Tvær
stóðsendingar, báðar En svo náttúrulega báðar voru kvorið á stóðsendingar, sko Þannig þetta, þetta er mjög, hérna Já, þú, þetta er mjög, mjög skrítið En þetta er þessi leik og þeir Ég fúlum átt að taka hennar leik algjörlega
Já Bendlén og þarna, gefur vestam þriðamarkil Lukas Paketa ríkali mistökjónum vestan kemst reyndar í 3-1 í þessum leik og svo kemur þetta setna marki á Iwobi sem að siglir þarna framhjá Fabianski og leikur en enda 3-2
já
ég sammálaðir og fantasyspilarar sem að eru búnir að sína Alex Iwobi tryggð núna í undanförnum umförum Hann heldur betur að þakka traustið.
Já, heldur betur.
Og hann með 15 stig þarna
já.
Í þessum leik. Og hérna, já, er bara eiga frábær tímabil. Og með þrjú bónustið náttúrulega þarna. Efstur í bónustiða kerfinu. Gunni, síðasti leikur hérna þriðjudagskvöldsins. Það var ekkit smá leikur. Engin smá leikur. Í skýriskói. Já. Þegar að Liverpool komu í heimsókn. Þetta var bara toppslagur umferðar hennar. Nottingham Forest fyrir þessa umferð voru bara með jafnmörg stig og Arsenal 40 stig
Já.
Og topplið Liverpool kemur í heimsó og þetta er bara svona neck to neck hann í fyrirháleik og Forest bara og þvílík stemning á vellinungunni og bara og leikurinn það ekki mikið búið að leiknum þegar að viðurinn mætir, dúkkar upp Chris Wood á 8. mínútu 1-0 Forest
og sko málega með Chris Wood að hérna með XG hjá honum það sem að líklegt hann skorið þú veist það hefur að tala hálft marki í hérna á 90 og okkur mínútum
já.
Hann er að fljúfa svo landi yfir þetta hann er að taka kannski 1-2 skot á marki í hverju leik og það er bara alltaf mark
já. Hann er með svakalega góða nýtingu
já, alveg ótrúlega
já. Og liða spila rosa vel og er góðum takti, gott flæði og er bara allir bara sem ein liðshild
og sko meir þess sko, hérna, að þarna er hérna að Liverpool er með 23 marktilraunir versus hérna já bara versus bara fyrir 6 en það segir ekki til leikina þessi leikur var ekki tannig sko
Setni hálfleikurinn fannst með Liverpool takk yfir hann leik já, voru já. Mun betri aðalni setni
Þeir voru það sko, já. En þeir voru að skjóta og rosa erfiðum stöðum að því að hérna, Nottingham Forest þeir bara lokuðu algjörlega
Já, en það komið þarna upp það var í þrígangallan í setni hálfleikunni Matt Sells sko, hann er að eiga bara tímabil lífsins
Brjálega vörslur
Hann var rosalur, hann átti nefnilega þrjá rosalegar hann í setni
hálfleik
Og hérna, vaslan hann hjá Diego Sjóta Þú veist, í stöðunni 1-1 þannig að kemur bara fljúandi út úr markinu og bara tekur handboltavöslu og þetta var rosalegt maður og svo vaslan þarna þegar Cody Gakpo átti lúmskot þarna hann hendi sér niður
já,
og,
veist, bara snökkur
hann var snökkur, rosalegur sko. Og ég hérna, mér svo skrítikunni að hann hafi ekki ratað í bónustiða kerfið Nei. Hann hafði ekki fengið bónusti Matsels
Nei, það er búið að breyta svo svolítið mikið Það var breytt bónustigakerfinu, hann hefði líklega fengið bónusti núna En núna bara að fá mark á sig, það er rosalega mikið sko.
Já, mitt
Og en hérna, en svo stæsta, þetta Nottingham Forest-lið Þetta er ótrúlega skemmtileg, bara vörnin hjá þeim og hérna
Mourinho og frábæri svo
leik Já, bara geggjaði varnamenn En það sem kemur líka óvart, bara hvað Diego Jota er ótrúlega
lungin
sterkinn og góður og fótboltamaður og bara þú að bara leið og hann var meittur aftur.
Já, hann mikill fótboltaheili.
Já, hann ótrúlega þú veist að sjá hann að skalla þú veist að
frábær skallamaður.
Þú veist þetta ótrúlega hann langminnstur og hann bara kunni næra staðsetja sig á fullkominn hátt
já.
Og skallarinn.
Já, þeir hljóta hafa verið samt pirraðir þarna hafsendarnir að hafa mist boltan hann yfir sig og hann þarna dúkkar upp fyrir aftan. Já. Hann algjör refur og þvílík skipting hjá Arne Slott.
Já.
Setur hérna Diego Jota inn og Tsimikas og þetta fyrsta snertingin hjá Tsimikas það hotspinnan og fyrsta já. Snertingin hjá hérna Jota bara 1-1 og hérna og hann átti að skora 2 í viðbót hann átti að ná þrennunni
já,
en
já.
Það var náttúrulega bara maður leiksins klárlega, Matt Sells sko
já, ég meina, þú ert að halda
þú hann selur hann ekki, kunni hann selst ekki, Matt Sells náður þessum
kunni. Vá, ég fór að pæla það, ég með þeim
já hann var svakal
þetta allt og djúpu brandar í höfður
hann var rosalur
já, já.
Og hérna og náttúrulega stigaðist í markmaðurinn
hann það, já.
Og hérna ríkalega flottur og hérna, en Chris Wood fær 3 bónustig hérna, Antonía Langa sem var flottur vinnur samur á vangnum var með 2 bónustig, Múri og 1 og Jóta, Diego Jóta með 1 bónustig og hérna en Liverpool, þeir náðu bara ekki að krista inn tróða inn þessu sigumarki Nei. Eins og þið gerðu á síðasta tímabili þegar Darwin Núñez skoraði þarna á 11. stundu og þetta gaf Arsenal möguleika og hérna að setja einhverja smá press á þau við sjáum hvernig það fóru Já. Eftir smá stund herðu, förum nágrannir nágrannar Liverpool í Everton þeir tók á móti Aston Villa á miðvikudagskvöldinu og þar myndi einn leikmaður á sig það Olli Watkins nokkur Og hann átti mjög góðan leikana og var ógnandi. Og ég held að segja, sko, ég var að horfa á, hérna, ég setti inn frábært vídjó núna inn á höfubrópálta síðun okkar, Gunni. Mm. Það sem að meistarinn FPL Mate Dan, vinur okkar, sem að er að fara yfir, hérna, núna chipin og svona hvernig best að nota chipin það sem eftir tímabils að plana þetta því að það svo margir spilar sem eiga vælkartið triple captain, free hit og benchboostið þetta eftir og hann með frábært vídeo þannig að kæru hlustandur tjekkið á þessu vídeo á hugabrópálta síðan okkar, follow okkur og gerið like þetta er frábært vídeo og þetta bara líka fyrir spilara sem eru kannski ekki jafnt langt á veg komnir í leiknum sem eru kannski að spila á fyrsta tímabili
Já.
Fyrsta öðru tímabili þannig að tekja á þessu Gunni, hann var einmitt að segja það Dan, að Olli Watkins er svona núna með næst flest svona sköpuðu færi að búa til færi og expected goals og þetta og eftir Alexander Isak
Já.
Og þetta var geggjavídeó
Já, það er bara hann er ekkit í umræðinu þegar við erum að tala framherja
sko. Það er bara máli
Það er bara ekki neitt
Já.
Og þannig er ég með til að vera undan hérna strömmnum
Akkurat Þegar það er ekkit
Og hann spilar í blank 29
Já
Þannig að
Akkurat
Það er alls konar pælingar
baku þetta Já, skoðið þetta, kæru hlustundur, þetta vídeo Var þetta ekki bara Dominic Calvert-Lewin, hann fékk nú tækifærið hann Það voru 2 mjög góð tækifæri Hann getur ekki skorað til að bjarga lífi
Hann bara algjörlega dáin sko.
Já, hann ekki Það vantar aðeins upp á
Það bara vantar alla bara sjálfstörst sko. Það bara farið sko.
Já, ég, sko, Ef að ég hefði verið eigandi Everton sko, og verið aðal kallinn hana og ég hefði mátt að ráða frangandastjóra Ég hefði farið eitthvað annað múf heldur en að taka aftur David Moyes sem var hann fyrir 100 árum
Já, já, en hann gerði rosa góða hluti með
Já, þá sko en
já, já.
Er ekki komið tími á, sko, var ekki komið tími á eitthvað nýtt blóð og eitthvað ferskar að hann
Ég bara veit það ekki sko Þetta
Já, því menna þeir voru búin að reyna þetta með Sean Dice sem átt að vera svona sérfæðingur að bjarga liðum frá falli og það í raun og veru en að fara aftur í riðsæluna í Moyes
Nei, þú veist að þú bara lítur yfir liði þú veist, Ashley Young, þú veist, hann 58 ára eða eitthvað
Já, það þarf að endur nýja
Og síðan eru bara eitthvað kallar hennar, þú veist, sem maður, þú veist, þannig séð, þetta engin stór nöfn, þú veist, það þarf bara einhvern ungan þjálfara sem að ég bara, og þá þarf bara að taka þetta lið bara frá byrjun, bara, þú veist, byggja það bara nýtt
Já, eitthvað alvöru svona stjóra með, svona, sem með eitthvað svona, og eitthvað hugmyndafræði
Það engin þannig séð stjarn að þessu liði
Akkurat, veist, það eru samt hestarna og það eru bitarna
Já, en þú veist það bara þetta lið bara búið að spila illa síðustu árin sko.
Já, akkurat Herðu, og Aston Villa, þeir lönduðu bara þremur stigum hana í Guttakari og hérna bara sterk þrjú stig hjá Una Emery og félögum í Aston Villa Herðu, færum okkur yfir á King Power þar sem að Krista Palas kom í heimsókn til Ruth Van Nistelrooy og félaga í Leicester Þessi leikur byrjaði nú bara þannig að Leicester átti ykkur 7-8 skot og Palas kom með eitt og hérna og Leicester fóru bara vel að staði í þessum leik en það
Sko Leicester voru ótrúlega flottir í þessum leik
Já.
Og hérna bara langt síðan séð á bara svona að spræka
Já.
Það var mjög gaman að sjá þá og þeir eru þannig með mér sko yfir 20 skot að markinu
Já, nákvæmlega
Þeir eru með sko 57% af boltanum í þessum leik og Crystal Palace þeir eru bara þeir eru með þeim með 4 skot á markið og af því eru 2 skot inni
Já.
En ekki tekið að þú veist hérna að hérna og Jamie Vardy, hann spilar 90 mínútur Hvað er hann, 38-9 og slæðis
Já, ég held að
Og bara hraðin í, ég er alltaf að hissa Alltaf ég sé hann hlaupa Maður er að sjá það okkur einstu helgi Maður er alltaf að hlaupa, vau, þetta er bara ótrúlega
Ríkalega blur
En þú veist, talandu það En þú veist, Mark Cale, þú veist, í vörninni þannig
Já, Mark Gay
Ógeðislega góður
Já, Mark Gay var frábæri í svo leik
Og alveg ástæði fyrir að stóri liðin voru reyna ná honum
Já, og eru ennþá að spá
Já, heldur betur sko
Já, Mark Gay var frábæri í svo leik Og Mateta skorar hann að fyrra marki Og kemur um yfir Þetta er svolítið lánleysi botliðana En svo Lester nýliðar í deildinni Við tölum aðra nýliða eftir
já.
Sem voru í heims og Hjá þínu mönnungunni Þetta er svo típist fyrir nýlega í deildinni
það
vantar einhverja heppni með
Bæði heppni klára. Og sjálfströstið náttúrulega leið og lendur undir og þá bara segir sagan og muni tapa
Já.
Og það er bara svo tilfinning sem kemur bara yfir hópin bara svo höggbylgja
Já, einmitt.
Og það er það sem að held ég að gerist bara
Já,
það eru að ná þessu rönni sem er þessi heppni að vinna 2-3 leik í röð
og koma sjálfströstið í hópin
og jafnvel að þú veist að vinna leik það sem lendir einu undir og það bara hefur ekki hefnast
Nei, mitt. Og hérna, virkilega snirtilegt markana hjá Mark Gay virkilega snirtilegt mark hjá Mark Gay þetta var ríkilega vel gert það stýri boltanum bara í markið og tekur gott laup og endar við í 15 fantasistíð
og ekki fyrsta markið sem hann skorar og opil ekki að síðast það
Nei, og endar í 15 fantasistíð og ég þekki nú eina konu efsta konun í hugabrabolta sem við neymdroppuðum minni síðasta þetta hún var með hann fyrstan á bekknum það var 15. þar svona er þetta bara
ég þekki þá tilfinningu
já Gunni, förum á St. James's Park í Newcastle þar sem að Úlfarnir komu í heimsókn og sáu í rauninni aldrei til sólar þannig laga ségun í þessu leik
nei og þetta er hérna Það maður hjælti vikan hjá mér að vera slæm þess að ég hérna
Já
Og næst ég búin að kaupa Ísak
Já
En hérna, en ég hugsaði nei, herrðu
Ég trúðu þess ekki þegar þú sendir mig liðið sem hún síndir mig liðið
Hann spila líklega þess ekki, ég ætla að taka sjensinn á þessu
Já, ég trúðu þess ekki þegar þú síndir mig liðið þitt
Nei
En hérna, Alexander Ísak Svín sem er bara á eld þessa dagana
hann
er bara svakalegur og hérna og það er mitt hérna sást til hans um daginn nýr á Dillon lögum við hann er líka bara í ríkalegu stuði alveg eins og Dillon eru í stuði
já, hann var á deiti
já, hann er ekki á doppul deiti
hérna
með Amadi Allo hann var í hinu hotninu
já
Þetta var rosalegt
Ég sá hann hvað konur hana, það voru bara þeir tveir
Þeir tveir.
Já, já.
Já,
ég selur svo sögu ekki dýrinn í kjötuna.
Já, ég hérna þetta birt án ábyrðar.
Þetta birt án ábyrðar. Þetta birt án ábyrðar.
Wow. Já, hann sko Alexander Isak kemur Newcastle yfir í þessum leik og gerir það bara virkilega vel. Svona að hafa deflection að Adnuri í fyrsta markinu.
Já, já, en
hérna. En ég menna boltinn á leiðin á marki, já, já, þetta bara hans mark. Svo bara fær hann tíjan sendingu frá Bruno G og kemur um í 2-0.
Já.
Þannig setni á leik og hann bara réttu maður, réttu stað og bara, sko, það bara sjálfstrausti vellur á hann.
Já.
En ekki bara skori átta leikjum í röðu eitthvað.
Jú, og eitt mark í viðbútt og þá slæðir hann hérna markametinu frá Henry eða ekki?
Thierry Henry?
Já. Er ég að fara með fleipur?
Já, heldur þú sért að fara með fleipur núna, Gunni?
Býtum við.
Ég nokkuð vissum það.
Hann er að slá, það er, hann á eitt mark í markametið.
Já. Ég er ekki með þetta, ég er ekki með hann að móla.
Nei, sko, núna er ég, sko, það var mjög gott að þú er
þannig að þið
lím heilarskinu.
Já, já,
ég veit að. Núna er ég að reyna að hugsa og núna er svona app inn í haustmámi með svona trommur. Þannig að ég ætla bara að streika út að þessa komment hjá mér og
hérna að... En það gæti verið að sé eitthvað Newcastle-leikmann ræða sem ég myndi halda. Að hann væri að jafna eitthvað eða fara yfir eitthvað þar.
Nei, hérna, ég ætla bara að standa því þess að grein. Ég ætla bara
standa
því, já, ég...
Nei, hættu þessu pullikunni.
Við fáum þó bara bréf.
já, fáum bréf.
Já.
Hérna, já, við sögum ekki neitt um neitt.
Nei.
Bara eitthvað með, þú veist, sem í hættu.
Já.
Og hann á mögulega eitthvað að setja eitthvað með. Þú heyrið það,
einhvers staðar.
Já. Birta án ábyrðar. Gunni. Þriðja markið í þessum leik, þá er hann með stóðsendingu og tíjar upp bara fyrir Anthony Gordon.
Já, hinn aðalkallinn í brúni.
Já, og þeir voru einmitt að tala það, ég voru að horfa á þáttinn, sko, hérna, það er markið með einmitt Gordon
já,
og Isak
já,
í sínum liði. Og Lewis Hall.
Já.
Þeir eru náttúrulega líka eitt heitasta ef ekki heitasta liðdeildarinnar.
Já, já, algjörlega.
Undan fannar ykkur.
Já, ég er nú reynd bara að hafa vita að vera með hennar Lewis Hall núna já, bara mest alla leiktíðina. Og hann búinn að hala mikið að stígum fyrir mig.
Já, og þeir eru líka komnir upp í fjórðasæti deildarinnar.
Já, já.
Og það er meistara deildasæti.
Já, tóku sæti að United.
Og það eru peningarnir. tóku sæti að United.
Já, þú veist þetta.
já, en sko, Martin Dubravka, tölum um annar markmann, ég minnst gaman að markmannunum.
Já,
hann er líka eiga tímabil lífsins.
Algjörlega.
Eftir hann steig hann inn í markið eftir að Nick Pope meiðist hann er búin að vera frábær.
Já, hann tekur nú sjö skot og verður bara.
Já, og hérna og er með 10 stig.
Já.
Það er gott fyrir markmann.
Það er bara, já.
Að fá 10 stig fyrir markmann í fantasyleiknum. Og hérna
það er töfald meginn 5 stig svona lauslega reikna.
Já, 69 stig í bónustegjarni og Alexander Isak. Já, þú brakka með 2 bónustig.
69 stig
og Gordon með 1 bónustig. Gunni, stórleikur umferðarnar í leiku ykkur 21 þegar Arsenal tók á móti erkifjendunum í Tottenham á Emirates Stadium. Ég var svo ánægð með þetta kompakt, mér langar eiginlega ekki að tala bikarinn þó ég komið inn á hérna áðan.
Já, já.
En sko, eftir vonbreiða viku hjá Arsenal stuðningsmönnum og væntanlega liðsmönnum og þjálfarateyminu líka að Arsenal var bara þeim var kastað út úr báðum bikarkeppnunum. Ég vil bara segja báðum bikarkeppnunum Gunni, því að ég held við eigum bara ekki breik á móti Newcastle í seinnileiknum eftir að hafa tapað á heimavelli 0-2.
Já, ég ætla nú bara, maður heldur svo það er svo lítið að gerast.
Já, ég ætla bara að segja. Newcastle er búin að vera frábært, þeir eru aldrei að fara að klúra þessu.
Nei, mannsætti sitt, þeir eru aldrei að fara að tapa hérna gamur kemur röð.
Já, já, þessi leikur sko, mér finnst þetta rosalega gott svar og hérna eftir þessi töp í leikjunum hann í bikarnum í síðustu viku rosalega gott svar hjá Arsenal, hvernig þið kom inn í hennar leik og það þarf ekkit í svona North London Derby, svona nágrannaslag erki fjandaslag þá þurfa menn svo lítið til að gíra sig upp í þessa leik,
já,
sérstaklega
já.
Liðið sem eru á heimavelli.
En mér fannst Arsenal ekki teka betra liðið sko, þetta var alveg jafnræði yfir liðanum.
Gunni, Arsenal voru miklu, miklu betri heldur en Tottenham í þessum leik. Þeir bara þeir voru miklu betri. Tottenham kemst yfir gegn gangi leiksins á 2050 mínútu svo hann Arsenal voru frábæri í þessum leik. Ég hef ekki séð Arsenal spila svona vel bara í marga leiki.
Nei, en ertu með sér svona Arsenal gleru?
Nei, ég var bara að horfa á lið, það var rosalegu kraftur í liðinu og spiluðu virkilega vel. Það sem að vantar er náttúrulega bara okkur vantar framverja.
Já.
Við erum bitlausir hérna framúðið.
Bara algjörlega.
Og fara illa með færin, trekk.
En þeir eru hérna með þetta, já, mjög spennandi.
Ekki fannst þetta Tottenham liðið vera upplutið í þessum leikunni?
Mér fannst þetta, ég var mjög góð að spretta hérna og mér fannst þetta Arsenal liðið vera svona hægt á köflum.
Fannst þið það?
Já.
Þú hefur að horfa okkur annan leikunni?
Ég var að horfa á þetta hægt.
já, en sko, jöfnunarmarkið kemur hérna Gabriel gríðaleg ógn í föstum leikadröfum. Það er skráð sjálfsmarka svo langi.
Já,
sem var náttúrulega bara rétt.
Það var bara með sjálfsmark.
Já, okkur fekk Gabriel ekki fantasy stóðsendinguna. Fór hann af hérna öðrun leikmanni skallar hann í eitthvað annan
Já, mér sýnst það að vera svona batti
já, ok Ég var að mynda að spá í út okkur að hann fekk ekki fantasy stóðsendinguna
Nei
að Svo fjórum mínútur setna Leandro Trossard bara með nýtt með að skoða en markmaður Kinski, hann verður að gera betur
Þetta hann verður að verja sko.
Já, þetta var ekki gott skoppar hann að já, þetta var, hann átti að taka hennar bolta Kinski,
og hérna,
því að hann búin að koma vel inn í tóttunarlið, þessi markmaður náði hann núna á dögunum
Þannig að basically, góði leikurinn hjá Arsenal var mark sem að, hérna, að markmaður átti að verja og sjálfsmark
Já,
þetta var bara sturlaði leikur í þínum munum
Út á vellinugunni, öll tölfræði og bara, sko, með boltan og bara tempóið flæðið, stemningin þú veist, tólti maður í stuðnismennir liðið var frábært
Þið voru 53% með bolta
Já, kíkt á skot expected goals og allt þetta
okay,
tjekka á því öllum klúðrunum
Þið eru með fjögur skot á markið tóttunum tvö Þið eru með fjögur skot burtu frá markinu tóttunum fjögur Þið eru með sjö blokku skot tóttunum fjögur
Við vorum svo miklu betri en Tottenham í þessu leik og Tottenham menn, harði Tottenham menn þeir eru bara sammálaðir
Þú ert að segja þessi falsaða tölurinn á leikskor
Nei, ég er ekki að segja það
Dómaramistök
Ég horfði á hann á leik Það er nefnilega svo mikið sem að það telur ekki þegar þú skýtur framhjáð þannig að það er ekki skot á mark
Það
var nóg að því
Ef ég fengi ráða tökkur núna, það myndi ég segja Wow En þess að það er ekki takkar hjá mér þá þarf ég að gera það bara svona
Já, hérna það var eitt leikmaður sem að stóð upp í þessum leik fannst mér Gabriel var frábær í vörninni bara eins og hann búin að vera allt tímabilið Það var hinn 18 ára gamli Miles Lewis Skelly.
Já, ég ætla að vera sammála þannig.
Hann var frábæri leik.
Já, bara algjör píla.
Rosalegur.
Mikið og mjög gaman að sjá hann.
18 ára strákur og hann var svo kompóst og er svo kompóst og hérna spilaði virkilega vel og mér fannst að vera með Kulusevski bara í vasanum og Brennan Jones.
Já, og ég líka bara mjög spenntur að fara að sjá hann bara að taka nokkra leiki með Saka þegar hann kemur tilbaka. Það getur verið mjög skemmtilegt tví ekki.
Algjörlega. Þrjú rísastig og setja smá pressu á Liverpool.
Já.
Muna bara fjórum stigum núna og Liverpool á
eitt
leik til góða
það getur bara allt gert í þessu
það getur allt gert í þessu, það mikið eftirkunni förum til traktorstrákana í Ipswich sem að tóku móti Brighton þetta jafnt í hálfleik það 0-0 og ég bara jafnræði með liðunum, Brighton aðeins meira með boltan þeir koma svo yfir Kairo Mitoma Japaninn kemur Brighton yfir í þessu leik og þetta er eins og ég var að segja áðangunni með svona lánleysi eða óhefni eða ekki hefni með nýluðum sem að koma upp í deildina sem eru samt að berjast en svo lendaðir undir og það er bara svolítið svona þú veist að drepa svolítið í þeim sko sérstaklega þegar liðið náttúrulega bæta ná að tróðinu öðru marki skilur við Það virðist ekki einhvern veginn vera að detta hjá nýlegunum og það var eins með Ipswich liða í þessum leik það þeir náðu bara ekki, þú veist Brighton bara gæða meiri og þetta var lúmst mark hérna hjá Jorginho Rúter
Já.
Þarna sem að innsiglar þetta 0-2 og siglir þessum þremur stigum heim fyrir Brighton og þeir að vinna loksins eftir nokkra leiki.
Já, þeir eru búin að vera í smá lægð og Mitoma er búin að vera í mikill lægð sko,
að,
og hann er líklegast þeirra besti spilari sko.
Já, hann er flottur.
Já, svona playmaker og bara svona skapari.
Já, akkurat. Hann er mjög hættulegur
já, út í
finnstana með Gunni, já, þeir sigla þessu 0-2 og halda hreinu, þeir eru nú ekki búin að vera að halda mikið hreinu Brighton og búin að gera mikið játöflum, undanfaldur leikjum en þá erum við komin í leikús martraðana, Gunni
já.
Nei, hérna, draumana Vá, wow. Gunni 77 mínútur eða 77 til 80 mínútur í svo leik United voru mjög slakir Og ég heyrði nú í þeir bara í hálfleik og þú sagði mig bara, heyrðu, það er bara sagðan er bara miklu, miklu betri
Já.
Og það var bara þannig Það var ekki öðru vísi og það var ekki fyrir sko, tilstilli eða ekki verið fyrir tilstilli ónana í markinu, það hafði sagðan verið bara tveimur, þreimur mörgum yfirann í hálfleik
Já, sko
Það var ótrúlegt
Mannsæst er með meirum í boltan og fleiri skot og allt þetta
Já.
En hérna en sagðan áttum sko miklu hættulegri skot í fyrirhálleik
og rosaleg vasla þegar hún anna, eiskipti svo handbolta vasla
og það magnaði við hann leik að hérna til að vona ég verið ekki hent út af hérna Manchester United Facebook grúpunni á 75. mínútu og þá og kona mín búin að hlusta mig röflega svo mikið hvað þetta verið ömulegt og lélegt að það var bara og það var bara stungið upp á að ef ekki bara horfa á the block sem er semst ástráskur hérna raunulega þáttur fólk að byggja íbúðir og ég bara jú það bara effitt maður ég bara ég til í þetta maður
já.
Síðan hérna ég búin að vera að horfa hérna, ákvæti þáttur og að vera svona að taka hús í gegnúrleis og velja parkið og okkurna og sem kíkja á þetta bara
Það var bara 3-1
Ég bara, hvað gerðist
Það var að loka tölir Og það var það sem gerðist Var náttúrulega bara Ama Diallo
Hann, sko,
hann náttúrulega bara snýri svo leik
Og það var líka bara, það eina sem gerðist Það var hann
Bara hann
Og hann er að spila sko, í, Hann er að því að hérna að því að hann er burtu
Vængbakurur
hann er bara
upp og niður Og ég bara svo, hann eldfljótur og hann gerir þetta bara náttúrulega upp á sitt einstæmi
Algjörlega
Hann nær bara í þess að þrjá punta þetta fyrir United
Já.
Sko ok, sendingin hjá Kristjan Eriksson er náttúrulega hún gæðamikil í öðru markinu
Já, svo eitt markinu. Er þetta slútt hjá hann
Slútt, já, sko. Rosalegt
Og sé að færa hann náttúrulega þriðja marki bara gefis
Já, en, það var bara gjöf
En þú veist ástæðan fyrir hann færi þetta þriðja mark gefis er það að hann er bara hann er að reyna við alla boltan eftir allt, þú veist, hann er bara svo bíflöga, þú veist, hann er bara út um allt
hann er alveg algjör píla
Já.
Rosalega hraður og hérna hversu pirraður heldur við að þjálfari Southampton hafi verið eftir hennar leik
þetta er með það að lánleysi hjá þeirnum eru á fallinu skilur við það bara, þú veist þeir eru búin að spila, þeir spiluðu ótrúlega góðan leik
Já, voru frábæri sko.
Og náttúrulega Júna þetta var að leifa sko.
Já, afslappaðir og voru bara undan og ofan á alveg
bara öllum aðgerðum
í tæp bara 80 mínútur og hérna svo var hann í það, hann var svo pirraður sko, þjálfari Southampton hann var svo myndi mig á einhvern geðsjúkling sem bara nýst loppin
einhverju hæli að vera búin að tapa leik eftir leik eftir leik eftir leik eftir leik
Það er ríkalegt
Ertu að sjá fyrir þér en að Sigur Old Trafford sem ætti þá að gefa
Rísa,
búskal, já fílitt búsko og síðan kemur bara hérna litli undrastrákurinn og hérna nýkomuna Dillon og bara rústar
Slekkur bara í dýlingunum
já.
Þetta var svakalegt og fílik frammist
það en,
hérna...
en það verðst að ég er nýbúin að segja eftir jafnteflið við Liverpool að ég væri búin að sjá hann að ég væri með svona trú
Já.
Að það væri breyting, ég var búin að sjá þess að breyting og sem, úst, að sjá það að spila þannig að þess að 75 mínútur á þeir skiptiður á blokk það var bara hrikalegt sko.
Já, mitt Þetta er svakalegt maður, herri Gunni, förum beint í top 3
Já
Top 3 hjá þér Gunni, þessa umferð Hver enn að hrefti þriðja sætið hjá þér Gunni?
Herðu, það er bara að varna á tröllið í hérna Crystal Palace það er Cahill
Markey bara verðskuldað gott pick
Takk fyrir það
ég var ekki nefnilega með Markey og hérna topp 3 mér
hann var flottur, hann var bara ótrúlega flottur og skoraði þetta mark og það er halda hreinu og ég bara hann færi þetta
Já, annars sæti
Herðu, Alexander Isak
Svíin Snjalli
Já
Hann í öðru sæti og þarf það að útskýra það þurfum við eitthvað að útskýra það hann er bara búin að vera eldi skoraði áttarleikir með röðu og eitthvað Það eru bónus leikmaður umferðanar á þérgunni Hver er það?
Herðu, það nú það bara Amat
Amat Diallo
Það bara ekkert flókið Já,
Hvað hérna keftur þeir í bónus þegar þú fórst í bónus í aðskunni?
Herðu, sko, það alltaf bónusvika þá koma sko, þeir nú lágu fyrir þeir lækka alltaf sko
Já.
Uppáhalds osturum
Já.
Á 500 okkar krónur
Já.
Ég kefti sko ég held ég bara fyllt kerri danska kringlóttu ostin
Já
Havarti, danski, rúmaði ég elskan ost
komið þið sæl og blessu
wow.
549 krónur í bónus takk fyrir
það náttúrulega bara grín, þau eru náttúrulega langt best í bónus bónus, býðu betur
takk fyrir
Amadialógunni, við þurfum ekki að ræða það bara punktur
Amadialóg, gerir betur, bónus, býðu betur
já, herri Gunni, ég var með samt Amad eins og hann var frábær og með þrennu hann fekk bronsi á mér þriðasætið já, þetta var svona þetta var með rosalega svipa nema, ok, hann í fyrsta á þér
ef þú kemur með einhvern assinlega mann í fyrsta sætið þá var slekki á þættinu
fyrir einhvernig Alexander Isak,
já.
Hann í öðru á mér
okay.
að tala sig bara sjálft
já.
Að segja sig sjálft
hver fyrsta sætið?
Matt Sells markmaður Nottingham Forest á móti Liverpool hann var bara, hann var rugglaður hann var bara, sko, hann var, komst hérna í þriðastætti hjá mér, hann er bónus leikmaður umferðanar hjá mér, það er markmaðurinn það er Matt Sells
Já, hann náttúrulega held treinuð ekki það var mjög gott hjá hann þess vegna er hann að vinna treinuð
Þú selur ekki Sells, hann selst ekki
Nei, hann held treinuð wow. samt ekki hann er að vinna mann sem gerir treinuð
Hann held ekki reinu, nei, hann átti bara hann átti rísa vöslu
Já, ég veit
það Þessar þrjár vöslugunni það er ígildi þrennu fyrir markmann
Þetta er þinn þáttur, þú býrtir reglunum
þetta er líka þinn þáttur
Já, en þetta er alltaf að ég er með skrítur auðarspjöld þannig ég ætla ekki að rífa kjátt strax
Við búum til reglunagunni
Já, þetta er bara þannig
Herru, við erum konir í þennan hérna Rauðarspjöldingunni Byrja þú
Já, ég skal byrja
Það ég veit alveg að þú ert eftir að hrauni yfir mig
ok, rauðarspjaldið mér þetta er vel íhugað
já.
Og þetta er ekki leikmaður í ennsku úrvalsdeildinni
ekki leikmaður í ennsku úrvalsdeildinni
og þetta er ekki karlmaður
ok, þetta er áhugavert
já, og ég eina ástæðin fyrir ég veit að þessi kona hún hlustar ekki að þáttir þetta er Hulda Jóns, kona mín
þetta er kona þeim?
Já
Hún gefur þér hún fær rauðarspjaldi
Já, hún er með svona lúmskar svo, Já, ekki að horfa að blokks eitthvað hérna og ég bara missa þrennu hérna hjá mínum önnum bara á kortinu og horfa okkur að heimskar bygging að þáttu vera að leggja eitthvað parkett í einhvernig ástrálskur runnur eitthvað svona
Já, já
En að Hulda, já. Ég elska þið en þú fær rauðarspjaldi Já
Það er gott
Takk, takk
Já, já Ég held hún taki það bara
hún legið að hlusta mig henni,
hún fer í þriggja þáttabann þannig að þú fær allan að næstu þrjá leiki
Já, hún held alltaf að sé sjósundið því erina
Herri, ég var með hérna mikla meistara eða mikinn meistara
Hvaða dómar er hann? Hvaða dómar er það núna?
Hann var hérna það mætti halda að hann væri frá Tékklandi þessi, Gunni En hann enskur
Já.
Og það Rob Jones sem var á brúnni
Já.
Fyrir þessa einhvern veginn geðþótta ákvörðun sína að gefa David Brooks guldspjald
Já.
Eftir hérna hann sló hérna kúkureyja og Chelsea menn brjála er yfir þessu maður skilur það bara mjög vel og hérna og líka, þú veist, í raun og veru er þetta líka bara varherbyggið að segja bara við dómar herðu hérna að þú bara mátt bara þú ræður þessu bara
en þú varst að spila í gamlanda ekki hvað kom fyrir hjá þér og okkur dómara hvað hérna
ekki neitt, ég skil ekki að þetta gerist ítrekað að ég get ekki hort framhjá þessu við getum ekki hort framhjá þessu að þetta svo mikið áberandi þvæla og það gerist í hverju einustu ég vona innilegunni og bara
hann sé að hlusta
já og bara og ég vona innilega kæru hlustundur að mitt pick í rauðarspjaldinni í næsta þætti eftir leikungu 22 verði ekki dómar eða var það verði
hvað þú getur ekki þú
get... jú ég geta Er ég með þráhyggjum?
Þú getur ekki safnaskiptingum Þú getur ekki safnaskiptingum Þú getur ekki valið annað
Ég ætla nú að rúlla inn á umferð
Þú getur ekki valið annað en dómar
Herðu, við komum inn á það eftir
Þetta er svo Don Quixote
Don Quixote?
Don Quixote
Já, Don Quixote
Já, veistu hvað hann var að gera?
Nei
Alltaf að berast í vindmylur
Vindmylur?
Já Ok, ég en eldgammalt maður, ég ætla að vona að sé ykkur hlustaþóttinu veit hvað ég að tala
Já, já, eða þú að útskýra þetta
Þetta var bara ykkur gauður á ykkur sírutrippi svo var alltaf að bærast ykkur að vindmýlur og hélt að hann veri ykkur stríði
Já, 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 ok
Þannig að þessi dómar, þetta að meikar engar sem svo ef ég væri aðeins tækni betur á myndi ég líklega klippa þetta atriði úr
Já, en ég, sannig, mér finnst þetta mjög gott, við leifum þess að slæta
Já, já,
látum þetta slæta
slætar alltaf
já, er, sko, ég veit það ekki ég, hérna, ég vona allan ég veri ekki með dómara í næsta þetti
Þú getur ekki annað
Jú, ég geta alveg
Ég get ekki annað
ég er ekki með eitthvað að þrá ekki, ég er ekki að erfa nýtt það er ekkert á milli, það er ekkert svoleiðis
Jú, jú, þú sko, við erum bara báður svona veist, ég með minn galla, ég þykist alltaf að selja Holland, hvernig það hætti
Það engin galli
Er það ekki?
Nei, þetta bara ákvörðun
Ég fæ fjögust í hverju meinast
Þetta bara ákvörðun
Já, já
Hvort hún rétt eða raun, ég veit það ekki
Nei, nei, þetta bara, við búum þetta til, þetta reglunum okkar Þetta okkar þáttur
Herðu, förum beint í þetta hérna hvernig
Já
Það sko Hérfíblið, hérfíblum fyrir hann Það voru tveir eða þrír jafnir með 19 stig að það var einn af þessum þremmu sem ekkert spilandi og þannig að hinn hann var sem neðar í deildinni
Já, sko, ok
Neðar í deildinni og hann sæti 1077 í deildinni eða eitthvað, minnum við
Er sko, hann með 19 stig en ég ætla sko, stað fyrir að hérna að fara yfir liði honum Þetta er maður sem náður að safna sér 5 skiptingar
Já
Ég ætla bara að fara yfir skiptingarnar
Já, gerðu það
Hann sækir Delap
Já.
Og hann er klárlega að hlusta þáttina því hann sækir Holland
Já Hann er að hlusta, hann er að fara eftir vitlisun í þjökunni
Já, algjörlega, ekki hlusta á hana þátt Hann sækir Mattisson Miljankovic og Aina
Óla Aina
Já. Þetta eru menn, þetta eru tveir varnmenn sem eru að fara að spila við Liverpool
Já Mattisson útileika móti Arsenal að byrja á bekknum
Já, Delap
Delap að spila heimaleika á móti Brighton, erfiðan
Og Holland sem er að
Útileika á móti bíflugunum
Já, bara að æfa göngubolt eitthvað þar
Já
Herðu, hann selur Úf, hann selur
Höldum okkur nú fast
Byrjum hennar bara neðalega Paul Torres
Paul Torres, já, ok, það er alltaf læs
Allt í góð
Já, burtum við hann
Kai Havertz Ég skal að skilja það
Já, hann er búin að vera frekar kaldur, þannig
Niklas Jackson
Nei
Cole Palmer
Nei
Virgil van Dijk sem á að fá tvöfald umförð
Nei Nei, þetta er alltaf Þetta er rosalegt Ná að safna fimm skiptingum og
En í nafnuna sé líka Tears
Nei. For Fernandes
Já, já, þetta var grátlegt
Já, en kannski United maður
Já, eða bara hlustar alltof mikið á hann og þátt
Já, það er nú mjög skiljanlegt Gunni Enda besti hlaðarstáttur í heimi
Já, já
Gunni, geturðu gefa hann góð ráð eða? Og hann að safna, hann ekki safna hann verður að safna upp í skiptingar núna fyrir
Ég veit ekki hvað
Fyrir tvöföldu eða blanku fyrir hennar
Ég veit ekki hvað Ég veit ekki
hvað
Ég
veit ekki hvað
Það
er við erum komin að þessi hérna
Don't drink and drive
Don't drink and drive Sigvar umferðarnar, kóngur umferðarnar Með 103 stig Það voru tveir jafnir En þá er það sem sá sem er efri Eða sú sem er efri í deildinni Í huga bara bolta deildin okkar Hann í sæti 225.
Já, sko, ég held, sko, með að minni mitt, sko, ég náttúrulega bara að nota hana heila minn í margt svona misgáulegt með afinna og mann lítið, en ég held að þessi stórmeistari, hann sé smiður frá Skaganu, sko.
Ok.
Ásgeir Ólafsson, UMF rappur.
Já, ég vona það svo hlínvönda.
Já, já, þá erum
við, sko, skagamann.
Stórfélagar, sko, stórfélagar.
Já, já. Ásgeir Ólafs.
Já, sko hann getur bara alveg hlustað hann þátt að hans að fara nokkru eftir neinu sem ég er að segja.
Já, 103 stig.
103 kvikindi, þetta er í lagsveðinni, þetta er yfir 20 pund.
Já.
Það er 100 stig.
Já, hvernig er liðið hann sko?
Hörðu, hann byrja ekki þér, það er samtísimarkið, það er punktur þar.
Ok.
Hörðu, hann með tvo varnamenn frá hérna Newcastle. Það er Burn og Hall.
Já.
Það er 6 punktar bekkja megin.
Já, 12 stig.
Já, og síðan er það Mark Gay. Gay.
Já,
15
stig. Hann er með hann inni.
Já, hann er með hann inni.
En það vinnur hann umferðina. Já. Kóngur umferðina.
Hörðu, Brian Mbeumo, það er bara 2 punktar þar. Palmer, 10 kvikindi. Sala, ekki kaptinn, 2 stig. Mm. Og Amat Diallo.
Hann er með Amat. Já. 20 stig.
20 kvikindi þar.
Akkur er það.
Hörðu, Djá Pedro, Ísak Kaftin.
Já, 32 stig.
32 stig og Olli Watkins.
Og Olli Watkins. Já,
hann á undan kurfunni.
Já.
Kurva.
Turva, Mats.
Kurva.
Já, þetta ríkalega vel gert, Ásgeir Ólason, og þú tryggt hátíð þessara hlaðbúrð hjá pottinum og pönnunni sem lífæð Reykjavíkur í Brautarholti 22.
Já, þannig að sko, ég fer að borða hann í hverju einasta hátíði, þannig að ef þú ert Ásgeir smíður frá Skaganum, heyrðu í mér tökum við löndsteitt.
Já, virkilega vel gert innilega til hamingju með þetta Ásgeir Gunni, sko mér langar að fara yfir núna það sem að ég var að nefna aðeins fyrir þættinum vídeoðu sem ég sett inn sem að Dan, sem ég sett inn á síðun okkar hugabórabolta síðun okkar á Facebook og Já. Kæri hlustandi farðu þarna inn follow okkur taktu þátt í því sem við verum að gera þarna þegar við setjum spána inn, við ætlum ekki að setja spána inn núna, þess að stutt í næsta umferð leikvika 22, hún bara að byrja á morgun
já.
En umræðan hún lifir Gunni, sko, við setjum náttúrulega bara inn spána fyrir leikvika 23 fyrir, það verður bara þannig og sigurvari sem að við drögum út úr spáni sem að gískar hann hvort að þú verður með fleiri rétt að ég að jafntefli Þú veist, hann vinnur eða hún getur bara unnið og það alltaf gaman að vinna
Það alltaf gaman að vinna
Jú, veist, ég, meina, veist,
ég reynda bara að glema tilfinningunni en ég hef heyrt það sko
Já, hann eða hún, sem sagt, vinnur máltíð á Duos sem er náttúrulega bara besti skyndibitastaður í heimi, vil ég meina Þú já, veist einn í Venezuela
Já, ég hef ekki smakka matið þeir ennþá en
Í Venezuela, sem sagt
Já, þannig að ég hef ekki komið það náttúrulega
En þú er alltaf smakka matið
Hann er næst besti allavega sko.
Já, einmitt Og hérna, Duos eru náttúrulega í Mosó og í Hafnaðri
En þeir eru reyndar sko Ég góða frá hættur að koma til þeirra sko Það ég er alltaf hérna í Keto náttúrulega Komin í Keto þrjóramótir Þeir eru konum í nýjar lágkól
komið í sæl og blessu wow. Ertu að grínast í mig ég var hérna bara fyrir 2-3 dögum og hérna fekk mér geggjaðan bát og Duos þau voru einsás núna dögunum síðast liðin sunnudag og til hamingju með það
þú fyrst þér ekki lágkólum bóðin
Nei, hvað sést það?
Þú kannt ekki svona stafa lágkólfinna
Herðu, hérna Gunni Dan var einmitt að tala um og fari yfir svona strategíurnar eða svona strategíurnar með hvernig hann sko, hvernig best væri að nota hjálpatækin Benzboostið, fríhittið, vælkartið og hérna Triple Captain og að sjálfsögðu nýja assistant manager aðstoða þjálfarann og það er bara fullt af spilunum sem bara þau viti ekki hvernig aðstoða þjálfarann virkar hvernig virkar hann kunni?
Já, ég fór nefnilega og lærði það sem mynda ég fór hvernig að vera best að nota hjálpartæki
já.
Og ég
en það eru ástalífs
já, ég þurfti að henda út nokkrum síðum sko og ég er það réttu síðuna
já.
Og henni með kona mín var að spyrma hvað ég var að gera nefnum svo síðum ég sagði þetta var út af vinnunni minni
já.
En henni já
Það var ekkert rautt spjald þar.
Það er ekkert rautt spjald þar. En það erum við komið assistant manager og svona bara fljótlega yfir þetta að sko hún kaupir hann frá hálfri miljón upp í einu hálfa.
Já.
Og ef þú ætlar að vera með hérna sem sagt þú farið hérna 3 stig fyrir jafntefli, 6 stig fyrir sigur, þú farir stig fyrir hérna hvert mark skorað og síðan farðu 2 stig fyrir jafntefli nei, fyrir að halda hreinu menn ég þannig að sko, og þá eru fullt af svona pælingu hvernig á að gera en þess að ef þú ert að vinna þetta mega flóki sko, ef þú sigrar lið sem 5 sætum fyrir ofan þig eða meira að þá farið 5 aukastig fyrir það
já.
Og þegar þú virkjar hann hann kemur núna í
leikungu 24
frá 24 þegar Liverpool á 2-falda umferð
já.
Að ef að lið á 2-falda umferð að þá farðu báðar umferðarnar þannig að þá ertu alltaf nú komið með 4 leiki í 3 umferðum
já, sem sniðugt
já, og síðan menn líka pæli í þessu sko hvort það komið kannski jafnvel 2 2-faldar
já
og þú getur notað en síðan það annað að þú getur ekki notað annað vopn og meðan notar assistant manager þannig að ef hann virkjar þá getur ekki notað triple captain eða neitt bench boost eða neitt í 3 umferðir og til að flækja þetta aðeins meira að þá getur líka svissað captain neðu assistant manager
já.
Bara eftir leik
eftir umferð
já, en þá ertu að eyða skiptingum í þetta og þarf alltaf að koma Þannig að ef þú átt til dæmis 3 Liverpool menn og ætlar að virkja assistant manager og vera með hérna þjálfara Liverpool að þá getur það ekki að því þú verður að vera með 3 leikmenn alltaf
já.
Þá þarf það að selja
eitt. Já,
og vera þá að virkja þá hérna,
þjálfarinn sem ígildi þriðja
já.
Mannsins, já En þú, og þjálfararnir það kosta eins og þú sagðir hann upp að með 1,5 til 2 miljónum þarf það að eiga
Nei,
það
frá hálfri upp í 1,5
frá hálfri upp í 1,5 og nú þarft að eiga þann pening
já, þannig að það ég held að segja 0,5 0,8 1,2 og 1,5 það segja hvernig þannig skipt
eins og bara tips fyrir hlustendur og líka sérstaklega kannski þau sem eru svona nýlega að byrja að spila leikinn það væri rosa sniðugt einmitt og tekur dæmi sem Liverpool Það væri mjög sniðut að taka Arne Slott núna bara umferð 24 og þegar þetta virkjast og er það ekki?
Nei, sko,
það tvöföldum fyrir?
Já, þetta er eiginlega bara, þetta tvíekjarsverð þetta fyrir mennum svo okkur
já.
Sem eru elta þá var ekkit vitlis að vera með þetta þegar Tottenham lendir í tvöfaldri að því að Tottenham eru að skora rosalega mikið þeir eru mjög neðalagi töflinni miða við gæði liðsins þannig að bæði þetta lið og ef United myndir þetta í gang til dæmis á næstu vikum
já.
Og þá þetta 2 lið sem getur gefið þér ótrúlega mikið að auka stigum
já, akkurat
þannig að þú ert elta og ert í fullta deildum og þú ert að hækka þig og þú ert að taka áhættu þá myndi ég veðið þessi 2 lið og finna bara eitthvað tíma þegar er gott en eða þú viltu vera öruggur og við erum Arne Slott
fá svona solid með
já, svona örugstig bara finna út bara hvað eða við erum að skipta milli og við erum bara örugur hérna bara, þú getur eld bara allar sem eru að spila við sáðum
en nú er Tottenham og Manchester United ekki að fara í 2-falda umferð fyrir mjög seint á tímabilinu líklegast
þá er
þetta líka þetta golden sko, úst, þessi pæling sko eins og Dan er að tala í þessu vídeoi sem maður að tala hérna, fyrir þættinum sem inn á síðan okkar náttúrulega þessi stóra tvöfalda umferð, hún kemur líklegast í leikvöku 36 þriðju síðustu umferðinni þá eru stór tvöfalda umferð þá eru flest liðin í deildinni að spila í tvöfalda umferð og svo er
En það eru margir sem ætla að geyma allir valkartið sitt réttar og vera síðan bara með benspústi þar.
Já, nota benspústi þar einmitt.
Þannig að þetta er rosalega flókið vopn þetta er langsterkasta vopni líklegast en ótrúlega flókið og hendar
Samt ekki flókið, eins og þetta lýsir með stigagjöfuna á
Já, sko, að því ég búin að vera fræðast þetta og lesa með tilnum og allt þetta skilur, en fyrir svona meðal spilara, sko ég myndi segja að það 11 miljónur að spila leikinn ég myndi segja kannski af þessum 11 miljónum eru kannski 3 miljónum sem eru að pæla eitthvað í þessu
já
hvernig hann nota þetta, presti bara þú veist nota þetta
bitu,
bara
bitu. Getum við ekki að hækka þetta nokkur þúsund
í hvað sætti þetta
nei, bara sem eru að byrja að pæla í þessu núna eftir að við erum eftir að heyra í þér að segja þetta
já, 3 miljónur og
Já, og nokkur þúsund nokkur þúsund eða eitthvað
Já,
já
Gunni Nei, vel útskýrt og, hérna, og þetta er mjög áhugavert chip að, þú veist, vopna eiga og hérna svona, það ég svolítið spenntur fyrir samt sko að fara örugguleiðina samt heillar náttúrulega þetta sem þú segir sem með Tottenham
já, og Manchester United ég alltaf að fara í ruglið með þetta sko því að þetta tímabil hjá mér bara algjör afsprengja sko þannig að þú veist ég að fara að fá núna
tímabilið þitt er frávikunni
nei, já, það það sko og ég að fara að fá 4 stig fyrir kaftinu minn núna með helgina
já.
Sem bara sturlað
4 stig? Þú hefur enga trú á þessu?
Ég bara, það bara ekki séns er ég með eitthvað á von
Já, en þú ert ekki að fara að taka koma sinna, þú ert ekki að fara að taka Ísak inn
Nei, sko, Djá Petru er að fara að spila við United já. Og sko, sáhandarnu hefði geta hent 5 skotum á okkur 5 mörgum, léttilega og ég bara, þú veist, þetta er ekki lengur eitthvað, já, mæta United
Nei, Old Trafford, ekki þetta svona eitthvað ví
Nei, þetta er ekki þannig og Djá Petru er bæði markaskorari og vítaskita
Já
Og síðan Holland spáð
á móti Ipswich ekki
Jó, hann spáð sko í á veðbankum hann skori flest mörg
Já, bara eftir nýja samningin
Já.
Og bara í góðu stuði
En þú veist að alla þetta XG hennar samkvæmt í að hann sé þannig í top 2 með eitthvað
Programmi á Ísak það er
Já, það er bara bull sko
Heimaleikur á móti Bormoð
Svo, já,
svo er útileikur á móti Southampton sem verður bara eitthvað veistla fyrir Alexander Isak kæri hlustandi þá er mjög freistandi að setja fyrirlega bandið á hann
þá var ég nú komið hann
ég held að Isak skori í einhverjum 11-12 leikjum í rökunni það stefnir í það,
sko. Það
já, hann er svakalegur sko. Eru mínir menn í Arsenal að fara að kaupa Viktor Gyökeres Svíjan, hinn Svíjan
það getur verið
frá Sporting Lissabon
er pláss fyrir 2 Svíja í deildinni
Já, ég held að hann er algjörlega smíðaður fyrir ennsku úrvalsdeildina hvað gerist við verum að sjá hvað gerist í þessu minn maður Arteta, hann er búin að lofa styrkingum eða hann er allavega búin að segja að hérna, okkur sár vantar hérna, með við meisli
Já.
Og það eru náttúrulega fleiri lið sem að vantar leikmenn Gunni ertu ekki peppaði bara fyrir umfyrinni?
Nei
Út smeykur
Já, ég er bara hérna ég veit bara að það eru fara illa með mér um helgina ég, hérna.
Nei, nú er þetta bakþryggjaði Gunni
ha.
Þú ert að bakþryggjaði núna Þú áttir á sko, Amat bjargaði umfyrinni og hann gæti verið hann gæti alveg gert hluti
Ég er bara að þroskaður, ég er ekki lengur svo alkinn sem heldur alltaf að verði öðru í næstu helgi
Nei, það gott Gunni
Ég veit að það verður bara, þú veist, Já. Þetta bara fylgir því að drekka skilur Það fer allt í rugl Og meðan ég að drekka þá bara veit ég að helgarna hjá maður verða bara að stefa
En við náttúrulega samt, við getum ekki fullir þetta fyrir alla Það er ekki, það fer ekki allt í rugl alltaf hjá öllum
Nei, sumi geta drukki í Holland og ekkert gerist en ég má það ekki
Gunni, þetta er búið að vera gegjað
Þetta er búið að vera gegjað
Og kæri hlustandi, takk fyrir að vera með okkur í Eyron
Og ekki
hennar, þetta kvöldi
Og ef ykkur þekki mig ekki vera að segja konunni minni að hún hafi ekki röðarspildi Hún heldur að segja sjósundi
Hún verður búin að frétta ég held að sé búin að frétta Herru, bara þá getur næst
Bye.